Bezer Hashem Yisborach, mit seinem Mamschich, Simen Tov Nun Hei, Miralten, Siv Gimel. Sog der Mechaber, Ein Lolush Bemaim Chami, mit Ornish Baka Matzes, mit Eise Wasser, Afilu Loinis Chamemu, Elo Bachamo. Afilu Sie gewohren, Eis nur durch die Sonne, nicht durch Itz von der Feier. Und Afilu Sie gewohren, später nur Poisher, Leblache Wasser, Tomenecht, nicht mehr mit Balzen. Wie Zayn, Sie gewohren Eise Wasser, und Sie sind ganz kalt geworden. In dem bringt der Mishtabur am Achleikes. Andere sagen, ein Ball zu einmal gewinnt es, in das Memar lachmitz und mit Ton nicht aus Nitzen auf viele, wenn sie kalt. Andere sind ein Matir. Für Teus der Mishtabur am Bishas Adchak kann man Mekel sein, zu machen Matzes mit die Kalte, was einmal gewinnt es. Selbe sagt, bei Efsad Merube. Also ein Mensch hat Oiva gewinnt und hat gemacht, das Sach Matzes, Efsad Merube, kann man sich verlassen und essen die Matzes, was man gemacht von kaltem Wasser, was einmal gewesen ist. Weil Leute, wir machen technisch keinen Tag bei meinem Agrufen mit dem Gödel, das eine Kost euch auf. Ein größer Fass, wenn eine Kost euch mit die Schuleim, der unterste Heilig ist grob, nicht gechillig, dass sie gemacht geworden von der Heusches und von Cheres. Weil Tolloi Almoko im Oeisch, wo meinem Schebetoich euch Poischrim, afilu kashenu eisch tachtov. Der Teva ist, also afilu mit Tutar an in dem kalten Wasser, und man ist angezogen der Feier runterem, wie bald er liegt noch an Hand bei einem Platz vom Feier, altert in sich Itz, weil er hat doch einen groben, eine Heusches, einen groben Schuleim, ist er geurem, als Wasser, was er geht rein in ihm, wer ein Päuschrim. Wie viel der Schuh von Päuschrim? Also wie die Itz, was sie da in Speichs von den Menschen, oder noch ein Simen, die da Wasser, was mit Scheuev, Summer von der Teich. Memele der Fass, was er Wasser, man liegt in dem Wort Päuschrim, soll man nicht schnitzen die Wasser von Matzes. Was ist bei dir Eved? Bring dem Chabaritzter drei Schittes, was ist dort dem bei dir Eved? Wie im Ovar Velosch, beim Beelu, die Wasser, Eise, Leblache, beim Beimaim Shaloilonu, kalte, aber sie nicht Maim Shalonu. Also, Tormen ist essen die Matzes, an oben Megmen, a viele Silos mit Eise, aber essen Tormen nicht. Das ist die erste Schitte. Die zweite Schitte, sie machen Achidik. ויש חויקן ומתירין בלוש במים שלא אילונו. מים שלא אילונו, אם מוטו בדיעבד צויסן דימצס. אז עוד גמח, מתעיסה ועשר, עודר מתמים, הגרופים מדוד גודל וסיס פוישר. דוסטו מנכניש בדיעבד, דוסטו דיצווי תשיטה. אז מים שלא אילונו, אם מוטו בדיעבד, דאנדר זכן, איזו סרר בדיעבד. הדרי תשיטה, ויש אומרים, אז די אלה ועשרס. סי מים שלא אילונו, סי וסמוד גלונדו אינדם סעיף, der bescheuige Gemüter. Wie bald sind nicht Nikol Simon in Chimutz auf dem Teig, in der Wadel hat Chila Tormen nicht, und er hat gemacht bei Meisid, es man los beim Stessen die Matzes, aber bescheuige hat nicht gewusst, nicht gewusst, dass sie ist, und nicht gewusst, damit auch nicht, Leute können so bescheuige und mit Megos essen. Das sind die drei Schittes. Für Teus der Mechaber, und Bishas hat Chak, jesch Lies Michalim. Was meint das? Aber die Eved. Einmal hat gemacht bei Scheugeg in die alle Wasser, was man gelernt hat mit Tornisch, und er hat nicht keine andere Matzes zu essen, kann man sich verlassen und essen die Matzes. Ago sagt der Ramo, ואפילו בלא ידחק יש להתירים עובר בשויגג ולוש במים שלא אילונו. Der Ramo kommt und sagt, אז דוזה למחר בשרי בשעס הדחק יש ליס מויך עליהם, אז בדיעבד לוש בשויגג כן מנסן, nur bis das Ertrag, also hat nicht kein anderer Matzes. Das ist alles, wenn sie nicht Maim Shalonu, wenn sie Maim Chamim. Aber Tomer, sie losch beschäugig mit Maim Shalonu. Wie bald sie dort die zweite Schitte, wo sie dann ein Stamm sie Matir bei die Eved, a viele bemeisid, belosch bei Maim Shalonu. Ist aber der a viele beschleu bis das Ertrag, kann man sich verlassen auf sie. Das heißt, der Ramo kommt und macht das Abschore. Er sagt, אז איבוד גמחת מיט מים חמים, דוסי נו בישה סתחק, בשויגג יש ליס מויחוב דדרית השיטה. אבל תומד גמחת מיט מים שלא אילונו בשויגג, אפילו שלא בישה סתחק, אם אני מטר זה אני מצס בדיעבד, זכפה לוזנוב דצווי תשיטה, וזה נמטר בלוש במים שלא אילונו בשויגג, כמה זכפה לוזנוב זה. אובר זה קדום משתברורו, עשו נמם פדי אלשטנח די מצס, איניש כדאי. Er hat gemacht mit meinem Schleilonu, a viele Bescheuigig, also probieren suchen andere Matzes. Noch eine Kudelektion der Mishtabruro, אַ דער גאַנצער מויז נו באובער ולוש בדיעבד. אבער לכתחילה. אַז אַ מענטש אט נישט קיין אַנדערע וואסער, נו מיימ שלוי לאנו, זאָל ער נישט באַקומען מאצס, און ער זאָל עסן אַ גאַנצע פייסאַך אַנדערע זאַכן. נו אַ קזייס מאצע פאַר די ערשטע נאַכט, כדי צמי קיין זה מתבסס עדוי רייסה, כמה מייקלו זיין לכתחילה, אז הרות נשכן אנדר וסר, זו למחם מת מים שלוי לנו, פאקזייס מצף ונדר שתנחת. ביזדו, איזדר אין תיק השיר.